kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Združene države Amerike povečujejo število vojakov v Afganistanu na 11 tisoč. Emmanuel Macron ponovno ustanavlja predsedniški svet za Afriko. Konec začetka zasebnega izkopavanja rudnin v brazilskem amazonskem gozdu. Ameriška vojska je potrdila povečanje števila ameriških vojakov v Afganistanu z dosedanjih 8400 na 11000 vojakov. Prisotnost ameriške vojske v tej srednjeazijski državi je sicer močnejša, kot kažejo javne številke, saj je neznano število vojakov označenih kot začasnih, zaradi česar niso všteti v uradno število. V državi deluje tudi več ameriških privatnih vojska. Združene države Amerike so v Afganistanu pod operacijo Operation Enduring Freedom vse od leta 2001, ko so s pomočjo sil NATO začele najdlje trajajočo vojno v zgodovini Združenih držav Amerike. Deklarirane naloge ameriške vojske so boj proti Al-Kaidi in v zadnjem času predvsem talibom ter islamski državi. Poleg tega operacija vključuje urjenje in svetovanje afganistanski vladni vojski, plan rekonstrukcije infrastrukture ter boj proti proizvodnji mamil. Za vse to so ZDA v 17 letih namenile več kot 117 milijard dolarjev, kljub temu pa so pri doseganju ciljev svojih nalog docela neuspešne. Neuspeh ameriških operacij je morda najbolj viden pri ustavljanju trgovine z drogami, za kar so ZDA namenile več kot 8,5 milijarde dolarjev. Afganistan je namreč država, v kateri je proizvedeno približno 80% vsega heroina na svetu. Kljub temu, da ZDA za to krivijo talibe, pa je opazen enormni trend povečanja produkcije opija šele v času od leta 2001, torej od leta, ko je v Afganistanu prisotna ameriška vojska. Kot je navedeno v raziskavi ene agencije Združenih narodov z naslovom Afghanistan Opium Survey 2016, se je od leta 2001 produkcija opija povečala za 25 krat 185 ton na 4800 ton. Na skrajnem vzhodu azijske celine pa se japonska dolgotrajna zaveznica NATO odziva na domnevno grožnjo Severne Koreje. Japonsko obrambno ministrstvo je zahtevalo povečanje vojaškega proračuna za 160 milijonov dolarjev na skupno rekordnih 48 milijard dolarjev. Večji proračun si na obrambnem ministrstvu želijo, ker planirajo nakup dodatne tehnologije za prestreganje raket. Velik del dodatnega denarja bo v primeru odobritve namenjen izdelavi ladijskih protiraketnih sistemov SM-3 Block 2A, ki jih je Japonska razvila v sodelovanju z ZDA in kopenske obrambe PAC-3 MSI. Japonsko naj bi skrbeli raketni poskusi Severne Koreje, manj pa seveda skrbijo vojaške vaje ZDA in Južne Koreje, ki se v Južni Koreji zaključujejo danes. Šest globalnih bank je začelo s sodelovanjem v projektu za uporabo nove digitalne valute za financiranje transakcije prek tehnologije blockchain. Blockchain je tehnologija oziroma veriga algoritmov, ki omogočajo menjavo in preverjanje nekaterih kriptovalut, med drugim Bitcoina. Šest bank, med katerimi so Barclays, Credit Suisse in Canadian Imperial Bank of Commerce, se je pridružilo projektu razvoja finančnega instrumenta Utility Settlement Coin. Razvoj vključuje tudi dogovore s centralnimi bankami. Instrument, ki temelji na zagonskem podjetju Climatics, finančnim institucijam omogoča plačilo za obveznice in delnice, ne da bi se pri tem zanašale na tradicionalni denar. To pomeni predvsem hitrejše in lažje finančne transakcije, saj bo nova oblika digitalne valute lahko hitreje direktno pretvorjena v denar na centralnih bankah. Več o delovanju tehnologije blockchain in kriptovalutah lahko slišite v zadnjem Tehnoklistirju. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ustanovil predsedniški svet za Afriko, ki bo predsedniku svetoval glede odnosov z afriškimi državami. 11-članski svet bo domoval v Elizejski palači in naj bi prevzel dejavno vlogo pri tvorjenju francoske zunanje politike v Afriki. V preteklosti je Francija politiko do svojih nekdanjih afriških kolonij že vodila neposredno iz Elizejske palače v okviru politike poznane kot France Afrique. S to prakso je prenehal nekdanji predsednik François Hollande, ki je vodenje te politike prenesel pod zunanje ministrstvo in tako vsaj simbolno prekinil s kolonialnim odnosom do nekdaj francoske Afrike. Zvezno sodišče glavnega mesta Brazilije je odločilo, da je predsednik Michel Temer prekoračil svoje pooblastila, ko je z dekretom omogočil rudarjenje privatnih podjetij na zaščitenem območju Renka. Medtem so lahko na območju, ki obsega 46 tisoč kvadratnih kilometrov, rudarila zgolj državna podjetja. Temer trdi, da bi s povečanjem izkopa bakra, zlata in mangana na zaščitenem ozemlju, ki leži na delu amazonskega gozda na severu Brazilije, zagnal brazilsko ekonomijo. Okoljevarstveniki in zagovorniki pravic staroselcev pa povečanemu izkopu nasprotujejo. Zvezdne sodišče je po pritožbi odločilo, da se na podlagi dekreta nadaljni ukrepi oblasti ne smejo izvajati. Spremembe pri zaščiti ozemlja morajo po mnenju sodišča namreč biti odobrene strani parlamenta. Več o okoljskem stanju v brazilskem amazonskem gozdu pa v včerajšnji južni hemisferi. Za konec pa še poletni dodatek kulturne redakcije. Danes ob 19. uri je v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, krajše MAO, otvoritev projekta, ki nastopa kot spremljevalni projekt v Bienala industrijskega oblikovanja, krajše Bio 21. Ta projekt se imenuje Simbiocen. Odkritje novih krajin sobivanja. Več o Simbiocenu pove ena izmed dveh avtorjev razstave, Gaja Mežnarič Osole.
Simbiocen je nomadska platforma, ki s svojimi aktivnostmi spodbuja eksperimentiranje in preopraševanje zmožnosti oblikovanja ter proizvajanja del, ki se segajo onkraj antropocentrične in kapitalistične produkcije naših vsakodnevnih realnosti. Nenehno razvijajoča se platforma raziskuje možnosti sodelovanja med različnimi živimi bitji in išče načine za spodbujanje sožitnih odnosov v kontekstih, v katerih deluje.
Kako pa recimo izgleda ta platforma?
Se pravi, platforma je trenutno sestavljena iz dveh aktivnih enot. Ena enota je postavljena v parku, v muzejskem parku, kjer stojita dva čebelnjaka, sta izdelana iz invazivnega pajasna. Druga enota pa je v bistvu postavljena v podstrešju muzeja, kjer bova kot avtorja prebivala oziroma delovala en mesec. To so se pa v bistvu odločila, da bova si vzpostavila ta prostor, v katerem bova lahko potem organizirala različne aktivnosti v povezavi z čebelami in invazivnimi rastlinami.
Kakšne materiale ste uporabljali in zakaj, s kakšnim namenom? O tem več še drugi avtor, Andrej Koruza.
Pri tem projektu so uporabljali pajesen, visoki pajesen, Allianthus altissima, ki je smatran kot neka invazivka, ki nima neke uporabne vrednosti, zato ga pač posekajo in zavržejo. Mi pa smo poskušali najti po njegovo uporabno vrednost, koliko jo ima na Kitajskem, kjer ga uporabljajo pač za te steamboxe, pa tudi kaj še dela z njega. V glavnem je še uporabljen tudi pač v kulinariki. Mi pa smo iz tega naredila te čebelnjake in opremo za našo rezidenco.
Kakšen je pa recimo namen vsega tega? Ali pa tudi, kaj se pričakuje od obiskovalcem? Kaj tako, kaj bi nek tak idealni rezultat?
Mi z Gajo in Strajno poskušamo predstaviti en drugačen pogled na problematiko invazivnih rastlin in sploh nekih nekega urbanističnega načrtovanja v urbanih okoljih. Pač tudi znotraj urbanih okoljev so neki ekosistemi in invazivne rastline ima zmeraj večjo vlogo v teh ekosistemih. Zagajo poskušava pač pokazati to, da je da so te invazivne rastline nek rezultat nekega okolja in pač to okolje izboljšujejo, ne pa uničujejo.
Off je spisal Martin.